mukililelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobini eye pona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Félix Tshisekedi, mokonzi ya RDC, azwami na Kisangani na ituka ya Chopo na Butambuli na ye ya Mosala na ekolo Kongo Demokratiki. Esika wapi asololaki bien sakolaki koti ya misala po na bobongoli mobeko likonzi.
Na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo kozana na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo.
Lisanga lya Congo po na bokolongono ya nzoto ya bato e salaki mokolo ya tukumi bale na minei ya sanza eye bo bakisi mayele po na bampandi sango ya ngumba pwenwa.
Banango baza bon 5202 de enfants bango ba du mangolete baza na kati ya bandako baza na kati ya bakatie
sango ya mukili lelo na vio walingala.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko kende na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratike sika wapi tokolobela boni boni basi mpeba mama bazali kozwali salisi po na kubundisa bokono na kombo ya cancer de sainte cancer ya libele. Dr. Forman Mabala Motomolo ya l'hôpital ya Mbula Matari tope hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe ya Lubumbashi nde akoyanola na mituna ya lolaka la Amerika. Makambo mae manso toko kende na bola inango na mwantango kasi ya mbopenza tola ndansango na biso na bokuse e lenge la mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mikolo mitikali zomi na mibale kino tokoma na maponami awa na ikolo Amerika.
Lelo vice-présidente Oyo Azali na Esika Demokrate Kamala Harris akozala elongo na mokonzi ya kala ya muindu ya yambo Barack Obama na muimbi Bruce Springsteen na Georgie moko na ba eta ya kilomakasi na sud-ouest mbandana ye ya mokonzi ya kala Republican Donald Trump akozala nde na eta ya makasi mosusu ya Arizona na sud-ouest ba wele liba bale ba tisika makasi mabango na ba eta ya bozito makasi lobiloleki na mituna liboso ya ba talibaike Kamala Harris abengaki Donald Trump fasciste tope moto akukani na ba bokonzi bwakanza ya Mussolini na Italy tango ya bitumba ya molongo ezalaki bongo na town hall tope na linaka na CNN.
Tukende na ekolo Kongo Demokratiki sika wapi Félix Tshisekedi ya sakola ki lobi na lisi kulu na ingumba Kisangani na Chopo ete akutia wito mubu mkoya mosala mkopesa nzila ya kubongo la buku mobeko likonzi ya ekolo.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki alimbola ki ete pona ye buku likonzi ya ekolo ezali ya bapaya pe ekomamaki na ekomami na makambo na ekokamite na makambo malikaka na mboka eye. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki uyo ya bandaki bokonzi bwaye ya mibale sima na maponami masuka ya mubu muleki alobi ete ekolo apameli bukuli kundi enye ndimamaka na maponami ma 2006 kupesa nzelate na bukambi ekolo na bupete nyonso lukula tangu ya kukilambo la matarisi ma maponami. Felix Tshisekedi alobi bana ba ekolo ndi ba kukuka kukata li kambo po itali makambo masusu lukula ndelo ya bukonzi mibale maloba ma mukonzi ya ekolo Kongo Demokratik ba mimaki nyungu nungu mingi mingi kati na bayi politiki ba opposition pe ya société civile kati na bango mokonzi ya Lingumba Ensemble pour la République Moïse Katumbi oyo alobi ete Félix Tshisekedi ateki bana mboka na maloba maye.
Na Kinshasa bo sambi sami ya moyi politiki mpe mokambi ya Lingumba Piste pour l'émergence cette kikuni bobandaki lobi loleki na tribunal ya paix ya Kinshasa Gombe evandaki po na likambo yango na boloko bonene seper kamakala
moyi opposition akangamaka na kufunda mako tinda bato ko tombokela ba konzi ba ekolope po na kupanza sango ya lokuta kulanda maloba lobaki na sanza ya mwambe eleki na Lubumbashi na Okatanga. Sef Kikuni autaki mokolo mwa musala moko ya yambo na lopitalo opo na lisungili ya minganga koyaki mokolo moko moleki na kolanda baili ngomba liayi po na lipaso azwaki kaka yambo akangama na bayi bokingi
nsima na kuyokana na ekolo Kongo Demokratiki mposo moleki ekolo Chad na Centre Afrika batiaki manzaka na moyokani po na kulkela mampinga elongo ma kusala bokingi na ndelo ya yango babale.
Ba ministre ya Chad na ya Centrafrique batiaki manzaka na milulu misalamaki na bangisi mana mikolomine yi ya musala boyokani bwango bozali puna bokingi kosilisa matata pe kozongisa na bakima mboka bikolomi bali bizali na ndelo ya kilometre nkoto moko na kama mibali boyokani ya mposo moko moliki kati na Centrafrique pe ekolo Kongo Demokratik bozalaki nde puna kuyikisa makasi bukingi na ndelo iye ezali ya mulai ya kilometre nkoto yoko na ndambo.
Ekolo Kongo Demokratiki ezali kobanda kopesa mangwele ma paludisme po na mbala ya yambo omokolo mwamosala moko mokoya.
Engumba mbanzangungu nde ipayi mangwele mango ma kobanda kopesa mana ituka ya Kongo Central elobi bongo na liyebisi OMS mabongesi ma molongo po na bokolongo no bokono bwa paludisme nde bozali tina ya yambo ya kufa ya bana bake ya se ya mibu mitano na ekolo Kongo Demokratika na sanza ya motoba ekolo Kongo Demokratika ezwaki mangwele R21 Matrix M kulika nkoto kama motoba na tuku libwa na ndambo mai mazali puna bana uta sanza motoba kino tuku mibali na misato ekolo Kongo Demokratika ezali na molongo ya zumi na mine ikati na bikulu bia Afrika biye bindimi mangwele maye mapaludisme.
Vladimir Poutine awanganaki lelo nsango epesami na bayi West koloba ete ekolo Kore ya Nord etindi basoda ba yango na Russie po na kokende kosala bitumba na Ukraine.
Mokonzi ya Russie ayanolaki te mbala moko na mutuna ya bayi bapanzi sango bayi bakutanaki na likitali ya bikolo bya BRICS na Kazan na Russie limboli ete tikala soki mokete kotia tembe ete Kore ya Nord ezwaka na botosi bonso boyokani bazali na yango mpona bokengi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Félix Antoine Tshisekedi azwami na Kisangani na etuka ya Chopo na Botamboli na ye ya Mosala na ekolo Congo Demokratiki na Masolo na ye na Banamboka na Esplanade to etando ya poste mokonzi ya RDC alobelaki makambo ebele ya ekolo lokola ba balabala to banzela lutiliki pe mambi matali mobeko likondi to constitution. Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na etuka ya Chopo, Félix Antoine Tshisekedi alakisaki polele mokano mwaye ya kobongola buku likonzi ya mboka e ezali endimamaki na maponami pex esalamaki uto 2006. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki alobi mboka esengeli na buku likonzi ekomama na bana mboka bango moko mpe ekomami na makambo bana mboka babikaka. Tolanda Félix Tshisekedi na lisikulu lia ye lobi loleki na etando ya poste ya Kisangani.
Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ya tala oyo ya peuple te lokola ya bamanda me esengeli ye abenga bana mboka oyo esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango. Constitution na biso ezali malamu te, esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko. Nako désigné na banza année prochaine commission nationale oyo kozana na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo.
Likanisilie likabola maki na mokeli mibeko ya ekolo ladi yango tikala. Mopona mimoe maengumba Kisangani mpe alibota politiki ya Félix Tshisekedi azali kopesa maboko na molende ya mokonzi ya ekolo ya kobalusa buku likonzi. Tozwaki maloba maladi ya ngotikala.
Moi, je suis favorable à ce que certains aspects de cette constitution.
Nana ntimi ete makambo msusu ya mobeko likonzi ebongwama. Makambo oyo ezali kovandisa biso bisika moko te. Likambo ya manda ekosimba mate. Maponami esengeli ezonga na mbala mibale. Kosakola maponami esengeli kotikala na steni. Mpe likambo ya nationalité esengeli ebongwama.
Que l'on puisse maintenir la question de la double nationalité.
Nangambo na ye, Eli Munganga, moi politiki ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, aboyi motuna moye na loboko. Asengi na bana ekolo Congo Démocratique kokanga nzela na mokano moye. Toyoka Eli Munganga.
Biso bayi ya opposition, tolobi tozali prêt. Esengi biso peuple totalement pour na kopekisa makambo wana esalement. Ki na ko se rappeler lisusu beko likonzi ya mboka oyo biso na bango tango tozalaki na opposition yango ezalaki muneli yango ezalaki pe moko ya ba pilier na bango pona koloba ete bakoki ko changer constitution te ya 2018 oyo mokonzi oyo mwana mboka Kabila zali kosalela ebandi boni na ngonga oyo ye asi ya consommer 6 ans sabi mandat na ye ya passé na mandat oyo pona kokene kozwa makanisi ya kobongola constitution biso tolobi ke tozali prêt pona kobare route na makambo oyo ya kosala parce que to yebi lolenge oyo tosala kapeto koki kosala yango pe pona ye.
Félix Tshisekedi oyo akomaki na Kisangani uto mokolo ya misato alobeli mpe na lisikulu liango likambo lya nzela lotiliki mpe misala ya bilenge akofungola nzela ya bosaleli aerogari ya libanda lya mpepo ya bangoka euti kobongisama na misala. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lwa Amerika.
Lisanga ya Kongo po na bokolongono ya nzoto ya bato esalisaki mokolo ya tukumi bale na minei ya sanza eye bobakisi mayele po na bapandisango ya engumba Point Noir yango esalemaki po na koyeba pe kopesa mangwele na bana bayebazwi na ino mangwele te mpe baye babatelami malamu te na makono na bitando ya bokolongono ya nzoto ya Point Noir. Ferran Onwabo.
Bana kote mitengu na kama mibale na mibale tu 5202 onfon bazangi mangole pe baye babatele malamute na makono bakomisa ma na bandako bokolongo na bonzutu e distrikt ya Lumumba mvuvu titi pe ya Lwanjeli batanga mina manaka ya kulindisa bosumbi chini lulingi ya kundimisa pe bosalilu ya buteli talipu na kubutisa bosinga ya bukati simangole yango ezali na china ya kulindisa bosangani ya bayimbuka na mangule ya mbala na mbala na koteli milabu zangi bulingi ya batu matia na china ya buyuka ni ya baimboka ipisa mii na bapanji sango ya ngumatuma ponte noir tule na Joseph Oku munga bapanji sango ya ngumatuma ponte noir
bapisi ba journalist balubi na bango mingi na uitali litomba toa information non, importance ya vaccination parce que mingi kasi na biso toye bakite logo ni mabengi vaccination. Donc HSPC, il s'agit de journalistes, et il s'agit de Bango Litombe de journalistes. Pour les journalistes, il s'agit de parler d'informations dans la population. Il s'agit de l'importance de la vaccination. Pour les collègues de Bosso, il s'agit de Bana, dans le centre de la vaccination. Il s'agit de Bana, dans le centre. Il s'agit de Zela, dans le centre. Ceux qui ont une activité de vaccination, ils sont en train de se faire pour les gens qui sont en train parce que le peuple est en train de se faire pour les gens
qui sont en train de se faire. Mangole, na bitelo ya bokolongono, pe na baimboka, pona koluka mangole za limoko, mikano ya lisanga ya Kongo, pona bokolongono ya nzutu ya batupe baimboka.
Toi awa na isika ya association na siège ya association congolaise pour la santé publique et communautaire pona toza na likambo. Likambo wana yali bana o bazali vacciné te. Donc l'UNICEF ayebi likambo wana parce que l'année passée basala ki revue hein batala ki makambo ya père et ali lingomba ya ministère de la santé oyo atali la makambo ya vaccination. Donc père asali revue naye na kati ya revue wana batali e ke bana ebele bazwi bamangweleke. Donc yango wana toyi awa na Pointe Noire et longo na direction départementale de la santé ya Pointe Noire pona to sala makasi pour que bana wana to retrouver bango pe bazwa ba mangole bana ngo baza bon 5202 de enfants bango bazwi mangole te baza na kati ya bandako baza na kati ya ba quartier to ko sala pe elongo na ba chef de quartier ba chef de bloc bisonyo so to ko kota na kati ya likambo yo poto retrouver ba bana wana ba vacciner bango.
Na nzele ya Mungu lisanga ya Kongo pona bokolongono bonzutu ya batu pe bayimbuka eleyi kusalisa batu baye bachina ya mangwele pe basenga ya ngolo kola lutomo pe mukumba feron onabuo Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalilo tukukende na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki sika wapi tukulobela boni basi mpe ba mama bazali kozwali salisi po na kubundisa bokono na kombo ya cancer de sein to cancer ya mabele. Docteur Foreman Mabala Motomolo ya l'hôpital ya Mbula Matali tope hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe ya Lubumbashi nde ya kuyano la nani tuna ya lulaka la Amerika. Tulanda. Dr. Foreman Mabala matundo mingi po nangonga yozwi ya kusula na biso lulaka la Amerika. Mbote na yo isika uzwami na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndigo Antoine Roger Bulamba.
Uwe mba ya libosote to solo la doktor kasi soko mwayenzali meka ku yebisa nanu bandeko wazali ko landa biso mokili mobimba ba yeba Dr. Foreman Mabala azali nani.
Dr. Foreman Mabala azali moko ya banga kumu oyo lelo ba ndima ku sala umbuka ya bango nazali munganga na kati ya patite de medicina universite de Mbashi ye priposidma spesialiste na anestesie reanimation na zali na bosenga ya kosala na baorganization internationale de operations mile ba second chance na ba organization misusu kuna mokolo ya lelo ngai nde na zali directeur general ya hopital tertiaire de référence Jason Sindwe na batashi na makamu msusu ebele na kusensa na malati le plan humanitaire na kata onje bam na makamu msusu ebele tupona
matondo mingi docteur sanza oyo ezali sanza oyo bato ebele na mi na misala ya matalibo kolongono bwanzoto to makambo ya santé bazali kolobela makambo matali cancer ya libele to cancer de sein. Alors na yebite docteur avant tokota na bozindo na yango toyebi ke ozwi ba responsabilité ya sika ya hôpital Saint-Louis kuna na Lubumbashi meka koyebisa biso nanu ezali ndenge nini nini yokuti kuna epi nini yozomona ekoki kotambola ekoki kosala pona kobongisa misala kuna pona bayimboka basepela na misala na bazwa akse na makambo etali ebokolongono.
Merci ndeko wangani na bangi ete oyo yaliyo babengaka bichi ya relevé to challenge monene pona bana nyote ya Kongo ezali kaka charge na ngai te, ezali charge ya baninga nyonso oyo balikiaka ke bakoki kotombola mboka oyo, c'est-à-dire que tozali na defi monene ya korelevé. Lobilobi hôpital Saint-Louis ezalaki moko oyo baninga na biso ya bamikili ya nzima babandai koya awa mpona kotoka swa bazongo tafi bisibe na mokili ya ngele na batanzani watu babandai koya me likolo elekaki hôpital na biso ezalaki lisusu mongi ekalaki te, kasi yango komi miti na biso ekitaki makasi tobundaki tosengaki na bakonzi ya mboka bapesa biso responsabilité wana porke elongo na bango tokoka korelebe difi wana. Parce que on a dit que tout le monde a coupé son médecin, tout le monde a coupé son infirmier conscience, la voyez parce que à Zani, moko ya balamu ya mayo oyo ekoki kosalisa bato. Yango tobandaki depuis tout ça, j'ai remis des reprises d'ambition, tobandaki d'abord na kotravailler état psychologique ya batravailleurs, ya bakolaborateurs na biso. Donc nyonso azwa conscience ke ntango azomota na ndako na ye azoya awa tozoya mpona kosunga bandeko ya biso baoyo babeli banimbo bazali na pasi. Tozoya te mpona koluka korasover lisusu bamalade, komonisa bandeko ya biso lisusu pasi, tolingi ete toteka image ya malamu ya mboka na biso, bato babetaka masolo ya komo na ndenge ya mabete yalabetango mpe na ndenge ya solo bakomprendre ke na mopepe ya sika oyo president ya république azoya nango na couverture santé universelle oyo eza materialise par ministre na biso ya santé docteur Roger Samuel Kamba ekosala ete ke balongwa bisika mosusu bayaa na komie mpo ete baya kozwaka swa. Donc yango nde toza kobongisa, toza koameliore ba plateau technique ya biso, toza koameliore ba prestation ya biso, epi toza koameliore vraiment prise en charge ndenge esengeli.
Matondo mingi tan ya koperdre eza te docteur, tomoni na sanza oyoyo bato ebele bazokolobela makambo matali cancer ya libele ezali sanza oyo bato bazokosala misala ebele. Est-ce que bino pe kuna na Lubumbashi na esika ozali kosala mosala bozali korecevoir bien borecevaka baka ya ndenge wana to bozali mpe na makambo mosusu boza kolengela mpona yango?
Merci Antoine, je crois que cancer ya libele ezali yoko ya cancer oyo ebomaka a petit feu. Bamama akomona mbuma moko ebimie na libele eza kotelengana wana akonegise yango ti lebi ekokoma monene ekomi esali na metastase komi yango eza na ntolo ekomona ekomi ba probleme respiratoire ti ke ekozanga leko ya biso po akomi kotika biso. Yango biso awa na sende mpe lokola na kati ya komite na biso todesidaki tolobi ke octobre rose oyo ekoki kotika yango bongo te tozali koorganize campagne ya monene ya bamama ya dépistage ya cancer de sein tobandaki yango deja na basensibilisation a partir ya mercredi epi tozali kokende kosala le 30 na le 31 octobre nde tokoclotire mois de octobre rose yango po epermete bamama oyo bakoreya bakutana ba gynécologue ya minembe oyo ya hôpital sengé bakutana na bango tokosala bango ba examen ya ba mammographie tokosala bango ba echo mammaire tokosala bango ba examen nyonso ya opele na kombo ya bakonzi ya mboka ya mokonzi ya mboka précisement Félix Antoine ya Tshisekedi na ya ministre ya vision nationale ya santé. Donc awa na Lubumbashi totikali nsima te ndenge bamboka mosusu bazali kosala biso mpe toza kosala bongo baninganga nyonso bakozala mobilize du 30-31 bango babengi ba gynécologue bango babengi ba interventionniste bato ya imagerie bango nyonso tokosangana bango na hôpital sengé tuke toarrive ya kosala dépistage wana ata afinke bandeko na biso bazala sauve bakweya na motambu wana te.
Docteur, nayebi te na baka oyo bozali korecevoir banda bozali kosala kuna est ce que borecevoir mwa quelque cas particulier ya bato baye komonisa bino eke bazali konyokwama po toyebi te motango ya bato boni ya bamama boni bazali kokwea na mikakatano wana kuna na Lubumbashi pa bazali kosala musala
nango nao bazali kosolola na yo tozwani na kati ya hôpital sembe awa likolo na 400 niveau na sal doc na biso bazali kosala oyo babengaka parage chirurgical parce que eza na mama moko auti koya abandaki mingi na kati ya ndako abanai kolanda basia epai bakadi praticien me lelo oyo yango cancer emibimisi pota ekomi ya monene eza kobimisa masina eza kobimisa mwa badebri ya malamu mingi te bashirurgien na biso bazosala oyo babengi chirurgie de propreté enfin ke bakokotya ye bakoka kosoumetre ye na batraitement misusu oyo ezoki kosalisa ye akoka koremedie na etat de santé na ye baka ya bongo eza koya mingi meloko ezangaka biso mikolenge kasi alaki mingi sensibilisation yango momi batradi praticien bazwaki un peu plus de devant mais je pense que na mosala tozosala elongo na bino cette collaboration va faire en sorte que ntango mama amoni présence déjà ya mwa mas wana ezala ya moke ezala ya monene akoya na lombangu opérateur baminganga oyo batangeli ya mokelasi mpe bakosunga ye ata une fois ke eza depute ata
parce que lobi yango bato ebele bazali koremarke que soko azwi pas seulement cancer même de sein mais toloba cancer de sein parce que yango toujours lobela lelo baza ko ebele omona baza kopréfére kokende komisalisa na nzela ya bokoko ndenge olobi batradi praticien esika ya komona baminganga oyo batangeli yango kelasi eloko nini ezali kosala ke bazwa mokano ya ndenge wana eyo okoloba ndenge nini ata ke monganga
ya solo ndeko roje eloko ezali kosala mingi bato bakende epai ya na nzela ya bokoko mingimingi ezali bozangi epi mingimingi ezalaki pakwa na mikolele kaka pakwa bapolitique sanitaire ezalaka akse na bamakambo wana te na lelo oyo yango nazobeta sete mingi esengona ngai nazali komona ke bamikolele bakomi na kati ya couverture santé universelle wana oyo mokonzi ya mboka a institue ekosala ke motu nyonso azwa akse na soin na ndenge elongo bani moki nyonso akoya akobanga lisusu mbongo te akobanga lisusu probleme te yango wana omoni bamama mingi awa lelo na hôpital baoyo bazali kobota ya ofele bazali baoyo bazali kosubir intervention ofele bazali baoyo pe yango biso omoni tolimisie mpe likambo oyo ya kodetecte cancer oyo ya mabele ya bamama atan na ndenge mpe ya ofele donc ezali coup de chapeau ezali pa ya monene gouvernement na biso Congo ya Congo démocratique esali pour se permettre na moki nyonso oyo azali na bokono akoka kopusana donc couverture santé universelle oyo yango nde ekolongola bobombani na kati ya ndaku epui ya koluka basoin ya monchere oyo ezosalema epai ya batradi praticien yango wana toza kobenga sente po ke bamama baya mingi baya kosesea konsulte.
Docteur, po tosukisa masolo na biso en terme ya prévention nayebi te soki oloba quelque chose mpona kosalisa bamama to bilenge basi ntango bazali kokola nini basala mpona baevite kokwea na bokono oyoyo ya kanser ya libele
mingi basala bamesure ezali ebele bamesure ezali bamama ifo bazala active bamama ifo bazala na boleli moko ante reglemente epui bamama ifo bayeba kolandela baoyo etali baperiode na bango epui baevite komela bakiti bindelandela oyo lelo ekoma bandeko na biso ebaki comme la ba hormone misusu poba kuma minene misusu poba kuma makambu kibichi et puis les années ba ba besoin ba bien ba idée c'est tragique pour éviter de comme la ba tuka ta lié pe na carte ba édité ça me belle donc si c'est la famille vous en a mon qui déjà qui a présenté makambu wana ya cancer de sein il faut que keba vous allez avoir un jeune moko ya kulala na carte de vie na moko et tout qui comédie mais nous
Docteur Foreman Mabala, utolo la kala Amerika, ukoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewa lingala.com yangonde isuki sinsanko ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso, matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini izali bongo Josel Morissin Dorsil pe Franklin Sidrak ukoki kolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso lokola vewa lingala na Facebook pe YouTube Kuti kama ndeto kutendi susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba Uto Lola Kala Amerika awa na Washington DC